Sika tolu nge dolu kulu. Kwa katesi sitoli impahla kakhulu, imali ilutwani kakhulu kasa itole.
Impahla yipe li itole leo?
Sitoli ngubo, ama shirt, ama blouse za abo mama, lokunye, okunyane nje.
Ukudla ke?
Ukudla, okwakathesi kuyabuya, sithole ama-rice, i-salt, ikho esilako okwakathesi. Kodwa ke izinto lezi zaqala ukubuya izolo, angikazikhangeli isitolo nethu ukuthi khulani okubuyayo.
Imali othe kalikatholi ethe xaxa lile lutshwana kule malini esikhwameni okwamanje?
Sina njenge agent asila mali esifaka esikhwameni sokuthi ingasinceda kuma-disasters. Siyadinga na i-disasters seyisenzekile.
Abangathanda ukuphathisa ngemali bangayifaka ngaphi?
Bayayifaka e-akhawunti yethu kodwa bakathesi angikho ehofisini. Ngingakuthumeza sengibuyela ehofisini. Ihofisi yethu iseku-number 17 Selu Avenue, Methodist House.
Efonini ke litholakala ngaphi?
Ifoni yami +26377341254. Yifoni yami.
Kulabo abangathanda ukuphathisa kuZulu weZimbabwe, otheni kubo?
Ye, bakhona sibi lapha zinguncedo. Ngiyabona into ingaba right ukuthi ama NGOs wonke ngama-churches sibuye ndawonye sincedise. Ngiyabona amanye ama-churches sisebenza khonokho.
Lina njenge-Methodist lisebenza lilodwa kumbe zikhona ezinye inhlanganiso elisebenza lazo?
Hayi, zikhona. Sisebenza ngeZimbabwe Council of Churches, sisebenza nge-ACT Alliance eZimbabwe, International Organization, sisebenza nge-Civil Protection Unit yekahulumente.
Kusasa koBulawayo sizwa kuthiwa kuza kuba lo mkhuleko, elizaphatheka yini?
I-Methodist Church yethu, abakhokheli abe-Wesley abakhona khona ngale, yibo abazangena kumkhuleko lo.